I dnes by som rád spolu s vami pokračoval v tom, čo máme na pokračovanie rozčítané, teda kniha proroka Ezechiela. No a do ďalšej časti sme sa tak pomaly posunuli. Včera sme ešte čítali z druhej časti tejto knihy, teda proroctva proti Júdsku Jeruzalému, v tom čase medzi prvým a tým definitívnym dobitím Jeruzaléma, keď nie len slova, ale i profetické konanie Ezechiel mal napáľňať, aby či už tými, čo už boli v tej prvej vlne odlečení, ale i tí, ktorí zostali v Jeruzaleme, aby s nimi to bolo zatrasené, aby sa spamätali, aby počuli slova proroka Jeremiáša, aby sa kajali, aby sa k Bohu vrátili. My dobre vieme, že vtedy to na úrodnú pôdu nepadlo, niekoľko rokov a 10 ročí neskôr to potom už pôsobilo, ale teda prichádza čas, že to babylonské zajatie, jeho plnosť sa aj naplní. Táto definitívne dobitie Nabuchodonozorovi prešla všetka trpezlivosť, Sedekiáš robil podvratné veci, kudlu chcel vraziť ako satelit Babylončanom medzi rebra a s tými okolitými národmi sa spájal samý komplot, žiadne pokánie, žiadne nakajúcnosť, žiadny návrat k Bohu, len zloba, ktorá ho napáľňa. Tam trestná výprava, dobitie Jeruzalema, chrám zrúcaný, hradby rozbité, Jeruzalém rozbitý, takmer všetci v okovách odlečení a tí, čo prežili do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Sedekiášovi pred očami synov zabili, potom oslepili, takto odliekli. To na margo toho, čo sme pred niekoľkými dňami čítali, ako sa ňom naplnilo i to obrazné proroctvo, alebo teda aj to konanie Ezechiela. Teraz prichádza tretia časť a to sú proroctvá proti okolitým pohanským národom. Lebo mnohí, miesto toho, aby si uvedomili svoj hriech a svoju neprávosť, tak sa ešte spupne proti prorokovi a proti Bohu stávali, Pane Bože, čo to má znamenať? Prečo? Ako? Mali sme chrám, mali sme obrezaný, mali sme archu zmluvy, mali sme všetko, obety sme ti prinášali, ako je možné, ako si to dovolíš, Bože, že tie okolité pohánske národy, tí ľudia, čo ani pomaly ľuďmi nie sú, takto na nich mnohokrát nazerali, ako je možné, že oni dokážu tam vyťaziť a nás dobíjajú a nám ubližujú. Hej. Ako je možné? Dobre, teda, sme hriešni, máme srdce kamenné, ruky krvavé, dobre teda, máš pravdu, je to tak, ale oni sú ďaleko horší. Ako je možné, že im dovolíš, aby na nás takto pôsobili? No v týchto proroctvách, teda najprv zaznieva i to, ako skrze Ezechiela Boh tým okolitým národom a tým ľuďom zrkadlo nastavuje a zároveň Atri sľubuje, zároveň vyjadruje, ale vy si to mýlite. To nie je to o tom, kde je lepší, väčší libling Boží, ale jednoducho, akokoľvek ste mojim ľudom boli, všetko ste od Boha dostali, celé storočia ste v jeho mene kráčali, ja som vám pomáhal znova a znova, ale ja vám nebudem podpisovať váš hriech. Nečakajte, že vám požehnám to zle, čo konáte. A ja nie, že ja teraz vyzbrojím toho alebo onho z tých národov a poštujem ho voči vám. Ja dávam na ruky preč. A vaša zloba v tom kontexte dejín stačí na to, aby sa stalo to, čo sa stalo a tie okolité národy nad vami víťazili a zároveň i sa z toho Božieho dopustenia takto aj trestom Božím alebo tou katarziou Božou stávali. Takže skôr im ukazuje, že to nie je jednoducho, ja som sa na ich stranu som sa postavil, ale ja som pre vašu bezprávnosť alebo bezprávie pre vašu zlobu, vašu zlomyselnosť, ja som to dopustil. Ale jedným dýchom dodáva, to sme i dnes čítali, že im to zrkadlo nastavím, každý sa pred spravodlivý Boží súd postaví a aj oni dopadnú tak, ako konali. Arogantná moc, nad Boha sa vyvyšovanie, zdieranie z toho bohatstvo veľké, ktoré mali, pýcha, ktorá ich sprevádzala, tomto spúpnia zlo konali, trest Boží ich neminie. Aj oni sa postavia pre súdnu stolicu živého Boha. Pravda, malo to dve roviny. Jedna rovina je tá sensus literalis, literárna, v tom konkrétnom kontexte, ktorý tam bol, ten Týros a tak ďalej. Tí potom dopadli tak, že Babylončania ich taktiež ako jednu húbku zhltli a jednoducho Babylon bol na koni v tom čase, ako superríša vtedajšieho sveta. Ale potom, samozrejme, jedno z tých proroctví aj voči Babylonu a Nabuchodonozorovi, a všetkému toho, čo sa napáňalo. A potom to nakoniec Daniel zhodnotil, krásne to vyjadril, keď padala Babylonská ríša. Ale to sa už trošku ideme ďalej. Ale keď sa vrátime späť ten literárny zmysel, teda to, čo sa tam v tých dejinách, v tých rokoch a desaťročiach dialo, ako sa to Božie slovo napáňalo, a ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, jednoducho ten pohľad na ľudskú dušu a na to, ako človek s Bohom kráča. Ak na tom vonkajšom stave vám, Pane Bože, musíš, a čo si to dovoluje, že mi nepomáhaš, a ja pritom na vonkajších veciach staviam a srdca mám naozaj ďaleko od Pána a cez toho hriechu sa vyberám, nech nečakám, že mi podpíše môj hriech. Bude klopať na moje srdce, bude mi túžiť pomáhať, túži mi odpustiť, chce mi nový život. Boh nezradí svoju lásku a svoje milosrdenstvo voči nám. Ale tá láska a milosrdenstvo na pravde a spravodlivosti sú postavené. A v tomto kontexte to moje hriešne a zlé nebude požehnané. A nemôžem čakať, že Boh mi v tom bude pomáhať. Na strane druhej, nech by čokoľvek dopustil, všetko sa pred Božiu súdnu stolicu postaví. A v tom kontexte, ak Boh rešpektuje slobodu vôľu človeka a iní by potom aj to zlo konali a mi ublížili, ja to môžem použiť cez to kríža na dobre, na premenu, na obrátenie, na spamätanie sa a tak ďalej, ale jednoducho Božia spravodlivosť je spravodlivosť absolútna. A teda nejakákoľvek moc v tomto svete alebo čokoľvek zlé a spôsobí a druhým ubližuje, pred Božou súdnou stolicou neuteče. Pred Boha sa postaví. To, čo je naše pozvanie, aby sme naozaj dokázali v pokore a bázni, vo vnútornej slobode a vo vernosti Bohu týmto svetom kráčať. Aby sme Boha chválili, svoj život vo vnútornej slobode na cestu lásky premieniali a z tejto vnútornej slobody, aby sme dobro konali. Boli Božím nástrojom všade tam, kde je to možné, do toho prozreteľnostného pôsobenia vstupovali s tým, že kráčame podľa Evanjelia. Zápasíme hodnoty, spravodlivosť, dobro v tomto svete. Snažíme sa byť nástrojom Božím a svedectvom Božím, že je tu niečo viac. Než akákoľvek zloba, alebo mamon, alebo moc, alebo pýcha, ktoré nás môžu omíňať. Teda pozvanie, aby sme mali odvahu zostať Bohu verný a cestou Božou kráčať. Keď slova dnešného evanjelia počúvame, to boli naozaj náročné slova, lebo v tom čase to všeobecné povedomie, ak som bohatý, dobre situovaný, zdravý a všetko sa mi darí a tak ďalej, to znamená, som Bohom milovaný a požehnaný, tento je taký, onaký, ty si musel strašné hriechy spraviť, alebo, no neviem, čo sa s tebou deje, že Boh ťa takto odpísal a nechal tak, hej. A Ježiš to prevracia celé, ukazuje, že naozaj problém bohatstva nie je, ak je v ňom človek slobodný, byť včerajší bohatý mladík, čo vnútorne slobodný nebol, a dokáže to tej zodpovednosti pred Bohom dobre a správne použiť. Tak, ako nás tomu Boh pozýva. A preto, ak to bohatstvo s tou pýchou a tým mamonom, tou mocou je spojené, ťažko sa cez to uchojili prechádzať. A keď hneď nás napadne to naše moderné ihla našitie, ale tam išlo o ihlu ako o nástroj, ktorý sa používal, keď ťavy prechádzali, alebo teda somári prechádzali do mesta, kde sa vlastne víto vyberalo podľa toho, či ten naložený oslík, či prejde cez to ucho ihly, alebo neprejde. Preto im to bolo také zvláštne. Každý to mal naložené, aby prešiel, teda aby priniesol niečo do mesta, alebo nakúpil a odišiel. Dobyšiel s tým prázdnym oslom. To sa vlastne nerobí, to sa nedá. Ale dá. Dá sa vnútorne slobodným stať. Ten oslík môjho bytia Františkovým spôsobom povedané premeniť na cestu pokory a slobody a jednoduchosti, kde čokoľvek je v našich rukách, môže byť na dobre použité a potom sa nemusíme báť, že by prostor Božie na nás bolo napadené. Lebo sa tam hovorí nielen o odsúdení tých, ktorí to zneužili, proti Bohu blížni sa postavili, ubližovali, ale aj o tých, ktorých Ježiš volá, poďte spravodliví, poďte požehnaní, lebo to, čo ste v živote mali, alebo kríž, ktorý ste niesli, ste premenili na službu lásky, na obetu, na konanie dobra. A to je pozvanie, ktoré i nás sa dáva, aby sme mali odvahu takto naše životy napáňať. Amen.